ូមជូនកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុបាយ័ន FM 95 MHz និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរចាសលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុបាយ័នផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញជាទីមេត្រីចាប់វិលជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលកម្មវិធីយើងតែងតែជួបគ្នារយៈពេល1ម៉ោងចាប់ពីវេលាម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង1ចាសរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សចាសហើយនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយចាសដែលមាននាងខ្ញុំចារិយាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីចាសដោយសារលោកអាត់ប៊ូនីលោកជាប់ភារកិច្ចអញ្ចឹងទេមានតែនាងខ្ញុំម្នាក់ឯងហើយវាគ្មិនរបស់យើងចាសគឺលោកណេតភក្ត្រាដែលលោកជាអ្នកណាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាសសូមជម្រាបលោកអ្នកនាងថាកម្មវិធីយើងគឺជាសហការផលិតរវាងស្ថានីយ៍វិទ្យុបាយ័ននិងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលកម្មវិធីនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្តល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈអំពីព័ត៌មានដែលទាក់ទងទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង002ដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬក៏សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាននឹងកំពុងតែបើកសវនកម្មចាស់រួមទាំងផ្ដល់ជូននៅការវិវត្តថ្មីថ្មីរបស់តុលាការមួយនេះហើយតុលាការខ្មែរក្រហមដែលបានបង្កើតដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺមានតួនាទីក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចាស់ដែលបានប្រព្រឹត្តចន្លោះពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ75រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ79ចាស់ជន២ជំពូកដែលត្រូវប្រឈមទៅនឹងការចោទប្រកាន់និងជំនុំជម្រះក្តីដោយតុលាការខ្មែរក្រហមចាស់គឺអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលបានប្រព្រឹត្តចន្លោះពីឆ្នាំ75ដល់ឆ្នាំ79ចាស់ដែលតុលាការនេះមិនជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់ឡើយចាស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធីយើងដូចសពមួយដងដូច្នោះដែរចាស់ដែរយើងមានសង្ខេបព័ត៌មានប្រចាំសប្ដាហ៍ហើយក្រៅពីនោះយើងមានមតិប្រជាពលរដ្ឋហើយចុងក្រោយយើងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចាស់លើកនៅចម្ងល់ផ្សេងផ្សេងដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងដើម្បីសាកសួរមកកាន់វាគ្មិនចាស់រយៈពេល30នាទីចាស់លោកអ្នកអាចហៅទូរស័ព្ទចូលរួមបានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលបន្តិចទៀតនេះនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនចាសសូមជម្រាបសួរលោកនេតភក្ត្រាចាស
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងចារ្យាហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនេះនៅតាមវិទ្យុបាយ័នទាំងអស់បាទ
ចាសតើនៅសប្ដាហ៍នេះលោកមានអ្វីថ្មីដើម្បីជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាស
បាទនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានព័ត៌មាន2សំខាន់គឺទី1តាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អគ្គលេខាធិការរងទទួលបន្ទុកផ្នែកច្បាប់និងអគ្គហិរញ្ញិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលតាមពិតទៅគឺព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកើតឡើងតាំងតែពីចុងខែមករាមកម្លេះក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមានមួយសប្តាហ៍កន្លងផុតទៅហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនអំពីជំនួបនេះក្រៅអំពីការជួបប្រជុំជាមួយនឹងតំណាងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺលោកអគ្គលេខាធិការរងទទួលបន្ទុកផ្នែកច្បាប់បានជួបប្រជុំមួយជាមួយនឹងមន្ត្រីបុគ្គលិកទាំងភាគីជាតិនិងអន្តរជាតិនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2014កន្លងទៅហើយលោកអគ្គលេខាធិការរងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកច្បាប់គឺលោក Miguel de Sapa Saures បានធានាអះអាងថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការគាំទ្រអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាប្រឆាំងទៅនឹងនីតិរដ្ឋនៃឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់អតីតរបបខ្មែរក្រហមលោកអគ្គលេខាធិការរងអង្គការសហប្រជាជាតិបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់មួយដែលមានសមាជិកចំនួន6រូបមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងដៃគូផ្សេងទៀតលើបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុរបស់តុលាការហើយបានជួបប្រជុំរួមជាមួយនឹងមន្ត្រីបុគ្គលិកជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីជាកិច្ចសន្ទនាជាសាធារណៈមួយ លោកស្រីម៉ារីយ៉ាអឺហ្គេណាកាសាឧបការីរបស់អគ្គលេខាធិការនិងជាអគ្គហិរញ្ញិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់អង្គប្រជុំផងដែរដោយបានបញ្យលពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុបច្ចុប្បន្ននិងដំណាក់កាលបន្តបន្ទាប់ទៀតដែលត្រូវអនុវត្តដោយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការធានាថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានឹងអាចបន្តកិច្ចការដ៏មានសារៈសំខាន់របស់ខ្លួនបានដោយមិនមានការជាប់គាំងណាមួយដោយសារតែវិបត្តិខ្វះថវិកាឡើយលោកស្រីបានពិពណ៌នាថានៅក្នុងសន្និសីទគៀងគរជំនួយសម្រាប់គម្រោងថវិកាឆ្នាំ2014និង2015កន្លងទៅដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013នៅទីក្រុងញូវយ៉កទទួលបាននូវការសន្យាផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុមានកម្រិតពីក្រមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយហើយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើសុំទៅគណៈកម្មាធិការទី5នៃមហាសន្និបាតអនុម័តលើការផ្ដល់ឧបត្ថម្ភធនដល់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលថាវិការនេះបានមកពីការផ្ដល់វិភាគធានទៀងទាត់ដល់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជៀសវាងការរអាក់រអួលដល់ដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការលោកស្រីកាសាក៏បានថ្លែងថាជាមួយនឹងការគាំទ្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកស្រីសង្ឃឹមថាការផ្ដល់ឧបត្ថម្ភធននេះនឹងត្រូវអនុម័តដោយមហាសន្និបាតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មការទី5ដែលគ្រោងប្រព្រឹត្តទៅនៅអំឡុងខែមីនាខាងមុខលោកស្រីក៏បានជម្រាបដល់អង្គប្រជុំផងដែរថាបន្ទាប់ពីបានជួបពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាជាមួយនឹងឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារសុកអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងផ្តល់ថវិកាចំនួន1,100,000អាមេរិកសម្រាប់បើកប្រាក់បៀវត្សដល់មន្ត្រីបុគ្គលិកជាតិសម្រាប់ត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2014នេះខណៈដែលអ្នកជំនាញការពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺលោក David Schaefer នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងជាអតិបរមាដោយធ្វើការជាមួយនឹងតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីគៀងគរជំនួយហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់បង្រ្គប់ថវិកាភាគីជាតិនៃអវតកនៅក្នុងឆ្នាំ2014នេះហើយនៅក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងនៃកិច្ចប្រជុំរួមដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់មន្ត្រីបុគ្គលិកជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងអស់ហ្នឹងគឺបុគ្គលិកមួយចំនួនបានលើកឡើងពីសំណួរមួយចំនួនដោយបង្ហាញអំពីក្តីព្រួយបារម្ភនិងបានចោទជាសំណួរតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាថវិកាសន្តិសុខការងារក៏ដូចជាសុខុមាលភាពរបស់បុគ្គលិកដែរហើយខ្ញុំបាទសូមជំរាបថាគណៈប្រតិភូនេះគឺត្រូវបានបញ្ជូនមកដោយលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ទាប់ពីមានជំនួបជាន់ខ្ពស់មួយជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកាលពីឆ្នាំមុននៅប្រទេសប៊្រុយណេហើយនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនោះគឺគណៈប្រតិភូបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលតំណាងក្រមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនិងមន្ត្រីតុលាការនិងបន្ថែមពីលើនេះបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីបុគ្គលិកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរួមមួយផងដែរបាទហើយតកតងជាមួយនឹងព័ត៌មានទី2គឺសូមជម្រាបថានៅក្នុងថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះគឺនៅសប្តាហ៍ក្រោយគឺអង្គជំនុំជម្រះស្លាដំបូងនឹងបើករៀបចំបើកកិច្ចប្រជុំមួយគេហៅកិច្ចប្រជុំរៀបចំសវនាការនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2ដែលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះគឺនឹងមានលើកឡើងអំពីបញ្ហាមួយចំនួនតកតងជាមួយនឹងការរៀបចំការបើកសវនាការមានទាំងពីការពិភាក្សាអំពីការវិសាលភាពនៃសំណុំរឿង002តកតងជាមួយនឹងបញ្ជីឈ្មោះរបស់អ្នកជំនាញដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីហើយនឹងជនរងគ្រោះជាសាក់សីហ្នឹងគឺជាសាក់សីផងដែរគឺថាតើសាក់សីប្រមាណរូបពីភាគីផ្សេងៗដែលត្រូវស្នើឡើងដើម្បីស្ដាប់នៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2ហើយមួយវិញទៀតគឺអង្គជំនុំជម្រះស្លានដំបងលោកកំពុងតែបំពេញការងារនៅក្នុងការសរសេរសាលក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី1ដែលមានជនជាប់ចោទ2រូបគឺលោកនួនជាហើយនិងលោកស៊ឹមសំផននេះហើយសាលក្រមនេះគឺគ្រោងនឹងប្រកាសនៅអំឡុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះគឺជាព័ត៌មានថ្មីៗដែលខ្ញុំអនុញ្ញាតជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុនេះបាទ
ចាអរគុណណាលោកនៃភត្រាចាត់ដែលលោកបានជម្រាបជូននៅព័ត៌មានថ្មីៗអំពីការវិវត្តជុំវិញដំណើរការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប៉ះសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកមានចម្ងល់ចាស់ទៅលើ សំណួរចាស់សូមអធិស្ឋានចាស់ទៅលើអ្វីដែលលោកនេតភត្រាបានជម្រាបជូនបាញ់មិញនេះលោកអ្នកក៏អាចលើកជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីយើងបានផងដែរបន្តិចទៀតចាស់ឲ្យប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនចាស់គឺលេខ0977090751015502 និង0129990095ចាស់មុននឹងទទួលជួបប្រិមិត្តយើងចាស់សូមលោកអ្នកនាងទៅស្ដាប់នៅមតិប្រជាពលរដ្ឋដែលកម្មវិធីយើងបានជួបសម្ភាសនឹងគាត់ចាស
់នីតិទេសនាប្រជាជនអំពីការកាត់ក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់សំណួរដែលកម្មវិធីយើងលើកទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនេះសប្តាហ៍នេះថាតើលោកអ្នកចង់ឲ្យការជំនុំជម្រះក្តីក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ចាប់ផ្ដើមឲ្យបានឆាប់ដែរឬទេសូមលោកអ្នកនាងទៅស្ដាប់នៅមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់បានឆ្លើយទៅនឹងសំណួរនេះចាស់
ចង់បានឲ្យឆាប់នឹងឆាប់បំផុតព្រោះទុកម្លាយទៅយូរទៅគាត់អាយុកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅមានមូលហេតុអីទេប៉ុន្តែចាប់ចង់ឲ្យគេកាត់ក្តីឲ្យបានឆាប់ទៅដើម្បីឲ្យបានដឹងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ា
បាទតាមពិតទៅប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយគាត់ចង់ដឹងដែរនៅអាការជំនុំជម្រះហ្នឹងណាចង់បានដឹងឆាប់យ៉ាងឆាប់រហ័សពីបំផុតព្រោះពលរដ្ឋទាំងឡាយនិយាយថាវាអ្នកនៅរងគ្រោះនឹងការជឿចាប់គឺនៅតែជឿចាប់រហូតព្រោះថាវាអត់មានស្វាមស្វាស្រានទេណាដោយសាការជំនុំជម្រះនឹងវាអត់ស្ទាន់ដំណើរការទៅតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការជំនុំជម្រះកំពូលហ្នឹងណា
ចាពួកអីខ្ញុំចង់ឲ្យបានចាប់ពួកអីជំនុំរងគ្រោះទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ចង់ដឹងលទ្ធផលអញ្ចឹងម្នាក់ចាគាត់ថាដូចថាអ្នកខ្លះគាត់ឈឺឥឡូវដើមប្រដំយើងឈឺច្រើនណាអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ចង់ឃើញលទ្ធផលតែវាយ៉ាងម៉េចដែលគាត់ចង់ប្រឹងពីនោះមកអញ្ចឹងថាអញ្ចឹងគាត់ឲ្យដំណើរការវាលឿន
តែតាមទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំចង់ថាផ្លាស់ដីខ្មែរក្រហមខ្ញុំចង់ឲ្យទៅឆាប់ព្រោះថាថាវិការចិត្តហ្នឹងចំណាយអស់ច្រើនណាសម្រាប់ការកាត់ដីខ្មែរក្រហមអានេះបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំក៏ថាមានមតិខ្លះដែរគឺថាចាប់អារម្មណ៍នឹងហើយថាគាត់ចាស់ងួនជាបាទហើយតែមកគាត់ចាស់ប៉ុន្តែគាត់នេថាការដឹកចាស់ហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់ទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យបានកាត់ក្តីលឿនចង់បានឲ្យឆាប់ហ្នឹងហើយពិសេសហ្នឹងមិនមែនសំខាន់លើគាត់ចាស់ទេសំខាន់លើជាតិរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដែលស្លាប់នៅទស្សវត្សឆ្នាំ70គាត់បាទគាត់មានទឹកចិត្តហើយថាបើទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសមួយចំនួនដែលគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅនេះគាត់ចង់ឲ្យថាកាត់ក្តីរូបមានជាគឺសំផននឹងចង់ឲ្យគាត់ឲ្យថាមួយជីវិតរបស់គាត់ទាំងនោះកុំឲ្យថាមានការលើកលែងពោះគឺមួយក៏ឲ្យថាមានការលើកលែងពោះមួយណៃឲ្យគាត់សុំថាគាត់គ្មានពោះគ្មានអីដូចយុគគ្រីសំផនហ្នឹងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្មានហៅថាដូចយ៉ាងទៅគាត់លែងចង់មានជំនឿជំនឿលើហៅថាតឡាការពុទ្ធាគាត់កាត់ទោសឲ្យលោកគ្រីសំផនគាត់សុំថាលើកលែងទោសមួយណែឲ្យលើកលែងទោសមកកាលនោះនៅក្រមការហៅថាអង្គការចាត់តាំងរបស់ផ្នែកក្រហមនេះស្លាប់ពង្គាល3លានណាក់ហើយទៅតាមឯកសារខ្លះថាជា2លានហើយយ៉ាងទេទឹកចិត្តរបស់យុវរដ្ឋពិសេសនៅក្នុងខ្ញុំនឹងស្រុករបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ម្ដងមួយទៀតគេថាស្លាប់ពេញដៃពេញម្ដងហើយខ្ញុំកាលនោះនៅតែកុមារភាពទេមិនទាន់ឲ្យតាពេញវ័យដឹងក្តីជាកងកលាត់កងអីទេហើយអញ្ចឹងទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងចង់ឲ្យពិសេសឲ្យពលឿននៃការកាត់ក្តីនឹងតែម្ដងដើម្បីកាត់បន្ថយនៃថវិកាជាតិមួយចំនួនបាទហើយពិសេសមួយទៀតគឺការចង់ឲ្យដាក់ទោសទៅលើពលដឹករបស់ហើយតាខ្មែរក្រហមមានលោកឃីសំផនមានទៀនឲ្យបានថាទៅតាមផ្លូវច្បាប់នឹងកុំឲ្យមានការលើកលែងទោសនេះទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំផ្ទាល
់ចាលោកអ្នកបានស្ដាប់ហើយចានៅកិច្ចសម្ភាសតកតងទៅនឹងសំណុំរឿង002វគ្គ2បន្តទៀតថាតើមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមសួរលោកវាគ្មិនបន្តិចចាលោកនៃភត្រាតកតងទៅនឹងប្រសាសន៍របស់លោកអំបញ្ញមិញដែលបានលើកឡើងថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីរៀបចំសវនកម្មនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះចាស់ចង់ហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះលោកបានលើកឡើងថាតាក់ទងទៅនឹងសវនកម្មលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ចង់ដឹងថាតើអង្គជំនុំជម្រះបានរៀបចំផែនការសកម្មភាពអ្វីខ្លះដើម្បីឈ្មោះទៅរកការបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះចាស់
បាទសូមអរគុណគឺនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះគឺគេនឹងពិនិត្យទៅលើផែនការសកម្មភាពដែលបានអនុវត្តនាពេលកន្លងមកជាពិសេសគឺតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានអំពីការកំណត់វិសាលភាពនៃសំណុំរឿង002អញ្ចឹងយោងតាមផែនការសកម្មភាពគឺថាភាគីនានាអាចដាក់សារណាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអំពីវិសាលភាពនៃសំណុំរឿង002វគ្គទី2នេះត្រឹមថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2014កន្លងទៅនឹងហើយចម្លើយតបជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៅនឹងសារណានេះនឹងមិនទទួលយកទេហើយអង្គជំនុំជម្រះនឹងស្ដាប់តលហិករផ្ទាល់មាត់អំពីវិសាលភាពនៃការជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014ហើយតលហិករផ្ទាល់មាត់ទាំងនេះគួរផ្ដោតតែទៅលើការឆ្លើយតបទៅនឹងសារណាដែលបានដាក់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរតែប៉ុណ្ណោះហើយឃើញថាកន្លងមកនេះគឺមានការដាក់នៅសារណាអំពីការកំណត់វិសាលភាពនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2នេះហើយនៅក្នុងវិសាលភាពនៃសំណុំរឿង002វគ្គទី2គឺយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានលើកឡើងអំពីវិសាលភាពហ្នឹងគឺអំពីការបញ្ចូលមន្ទីរសន្តិសុខស21ទៅក្នុងអង្គហេតុនៃសំណុំរឿង002វគ្គទី2ក៏ដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងការដ្ឋានការងារការបង្កើតសហករណ៍ហើយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ហើយយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលគឺការកំណត់វិសាលភាពនេះគឺវានឹងបូកជាមួយនឹងវិសាលភាពនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី1ដែលគេបដោតទៅលើការជម្លៀសប្រជាជនដំណាក់កាលទី1ទី2និងការសម្លាប់ទាហានអតីតនៃរបបលន់នល់នៅទួលពោជ្រៃនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិហ្នឹងគឺវានឹងអាចថាមានភាពសំរុំទៅលើសំណុំរឿងដែលដែលមាននៅក្នុងអធិការដំណោះស្រាយដែលបានបញ្ជូនមកឲ្យជំនុំជម្រះនឹងតាក់ទងនឹងបញ្ហាមួយទៀតគឺតាក់ទងនឹងអំពីការវាយតម្លៃអំពីស្ថាសម្បត្តិរបស់ជនជាប់ចោតអញ្ចឹងគឺភាគីពាក់ព័ន្ធនានាបានដាក់សារណាទៅលើកាយសម្បត្តិនេះហើយអ្វីដែលជាផែនការសកម្មភាពរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងគឺមេធាវីការពារក្តីនឹងត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យដាក់សារណាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរខ្លីមួយត្រឹមថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2014ដោយចង្អុលបង្ហាញថាតើមេធាវីការពារក្តីយល់ឃើញថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់កូនក្តីខ្លួននឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរឬមួយក៏យ៉ាងណាហើយថាតើមានភាពចាំបាច់ដែរឬទេនៅក្នុងការវាយតម្លៃឡើងវិញអំពីសម្បត្តិនៅក្នុងការចូលរួមសវនកម្មរបស់ពួកគាត់និងឬក៏សមត្ថភាពផ្នែករាងកាយរបស់គាត់នៅក្នុងការចូលរួមទៅតាមការបរិឆេទនៃការជំនុំជម្រះទាំងអស់ដែលបានគ្រោងទុកអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី11ក៏គេនឹងពិនិត្យទៅលើបញ្ហានេះដែរហើយរួមនឹងការដាក់នៅសារណាមួយចំនួនបន្ថែមទៀតហើយដំណាក់កាលផ្សេងៗទៀតនៃផែនការការងារហ្នឹងគឺអង្គជំនុំជម្រះនឹងកំណត់ការបរិឆេទដោយខាងក្រោមទី1គឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យភាគីនានាដើម្បីដាក់សារណាជាលិលិអសរឬធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់អំពីអង្គហេតុបទចោតនានាដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2ទី2គឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យភាគីពិភាក្សាអំពីអញ្ញត្តកម្មណាមួយដែលមិនមែនជាកម្មវត្ថុនៃការធ្វើសវនកម្មដេញដោលនិងដែលមិនទាន់ត្រូវបានសម្រេចរហូតដល់ពេលនេះទី3គឺការដាក់បញ្ជីឈ្មោះសាក្សីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីនិងអ្នកជំនាញដែលភាគីទាំងអស់នឹងស្នើសុំឲ្យស្ដាប់សក្ខីកម្មនៅពេលសវនកម្មនិងសវនកម្មបឋមហើយកិច្ចការទាំងអស់នេះគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងកំពុងតែអនុវត្តហើយយើងនឹងដឹងបានច្បាស់ថែមទៀតថាតើអ្វីដែលនិយាយខ្លឹមសារស៊ីជម្រៅនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះយើងនឹងជម្រាបជូននៅសប្តាហ៍ក្រោយបាទ
ចាអរគុណលោកហើយយើងចុះបែរទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជាជនរងគ្រោះវិញលោកតើគាត់អាចដាក់ពាក្យប្តឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ពាក្យប្តឹងទៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះដែរឬក៏អត់ចា
បាទសូមជម្រាបថាសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះគឺបានបិទការស៊ើបអង្កេតតាំងពីយូរមកហើយតាំងពីឆ្នាំ2000 9 2010នោះហើយការដាក់ពាក្យសារជាថ្មីនៅក្នុងសំណុំរឿង002នេះគឺលែងមានទៀតហើយបាទពីព្រោះសំណុំរឿងនេះបានបិទបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតហើយដោយការដំណោះស្រាយមួយត្រូវបានបញ្ជូនមកឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដើម្បីធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីអញ្ចឹងគឺសំណុំរឿង002វគ្គទី1សំណុំរឿង002វគ្គទី2នេះគឺគ្រាន់តែជាសំណុំរឿងមួយដែលត្រូវបានគេបំបែកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីពីសំណុំរឿង002ទាំងមូលទេអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាសំណុំរឿង002វគ្គទី1ដំណើរទៅបាត់ហើយហើយសំណុំរឿង002វគ្គទី2ដែលគេនឹងនេះនឹងអត់ដែរអត់ទេបាទគឺសូមគុំយល់ច្រឡំគឺយើងមិនមានការទទួលពាក្យណាមួយពីតកតងនឹងសំណុំរឿង002វគ្គទី2នេះទេហើយសំណុំរឿង002វគ្គទី2នេះគឺជាសំណុំរឿងមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមនៃសំណុំរឿង002ទាំងមូលហើយសំណុំរឿង002ទាំងមូលគឺមានដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីចំនួន3867នាក់ដែលសំណុំរឿងនេះគឺជាសំណុំរឿងមួយដែលមានដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីច្រើនហើយតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
ចា៎អរគុណលោកចាស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ប៉ះសិនបាទលោកមានចម្ងល់អាចអញ្ជើញហៅទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងតាមប្រព័ន្ធ015 45 02 95 089 73 19 95និង012 999 095ចាស់ដែលលោកអ្នកអាចលើកជាសំណួរផ្សេងៗមកកាន់កម្មវិធីយើងដែលនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយចាស់គឺមានលោកនេតភត្រាដែលលោកជីវាក្មិនចាស់ចាបានដាច់ទៅវិញហើយសមអធិស្ឋានអញ្ចឹងទេលោកអ្នកអាចហៅទូរស័ព្ទចូលរួមអាសាជាថ្មីឥឡូវនេះទទួលជួបខាងប្រព័ន្ធ015ចា Halo ជំរាបសួរ Halo ចាជំរាបសួរចាលោកសូមស្គាល់ឈ្មោះលោកផងហើយអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកពីខាងណាដែរបាទជំរាប
ទូសាមទៅពីឃុំពធាត្រកំពង់ត្បែងខេត្តព្រៃវែងអ
ូចាខេត្តព្រៃវែងអរគុណសូមស្គាល់ឈ្មោះលោកពូផង
បាទខ្ញុំឈ្មោះមុំខឿនបងមុំខឿន
ចាអរគុណលោកពូដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមចឹងលោកពូមានចម្ងល់អីទេចាសូមអញ្ជើញលើកឡើង
បាទខ្ញុំមានចម្ងល់ព្រោះជាការព្រួយបារម្ភថាការកាត់ទោសមានដំណងខ្មែរក្រហមហ្នឹងជួនកាលខ្ញុំស្ដាប់តាមវត្ថុជំនិតញាត់ច្រើនតែថាខ្វះនៅថវិកាមេធាវីជាតិឬក៏មេធាវីអន្តរជាតិ
ចា៎អញ
្ចឹងបានន័យថាសាលាក្តីហ្នឹងវាដូចជាផ្អាកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទួទៅទៅមេធាវីត្រាណែនាំពាក្យដែរថាចុះបើប្រសិនណាជាយើងរោថវិកាមិនបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មេធាវីជាតិឬក៏មេធាវីអន្តរជាតិតើសាលាការយើងនឹងគិតយ៉ាងម៉េចយើងអាចទុកឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចនេះសំណួរទី1
ចា
៎ហើយសំណួរទី2ខ្ញុំថាតើបើតាមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកមេធាវីត្រាអំបញ្ញមិនថាលោកថាសំណុំរឿងនឹងមិនអាចដាក់ថែមទីទេព្រោះគ្រប់គ្រាន់ហើយ
ចាអ
ញ្ចឹងបានន័យថាតើការកាក់ទួងសាលាកាល01 02ហ្នឹងតើយើងមានការបរិឆេទជាក់លាក់ណាមួយទេដែលថាកំណត់ថាចុងឆ្នាំ2014ឬក៏ដើមឆ្នាំ2015ដែលត្រូវយើងបញ្ចប់នៅការកាត់ទួងមានដំណងបាទហ្នឹងបាទ
ចាអរគុណមានតែប៉ុណ្ណឹងទេលោកពូ
ខ្ញុំចង់ដឹងថាមានព័ត៌មានជាក់លាក់មួយណាបង
ចាចា
បាទបាទបាទ
អរគុណចាជំរាបលាចាជូនពរលោកពូសុខភាពល្អចាអរគុណជំរាបលាចាឥឡូវនេះទទួលជួបប្រិយមិត្តខាងប្រព័ន្ធ097បន្តទៀត Halo ជំរាបសួរ Halo ជំរាបសួរ
ខាង
ចាលោកពូជំរាបសួរចាចាលោកហៅទូរស័ព្ទមកពីខាងណាដែរ
ខ្ញុំតើវិខែព្រះវិហារ
ចាខាងព្រះវិហារសុំស្គាល់ឈ្មោះលោកពូផង
បាទខ្ញុំឈ្មោះថាមួយ
ចាអរគុណលោកពូថាចាដែលបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមលោកពីលោកពូមានចម្ងល់អីចាសូមអញ្ជើញលើកជាសំណួរមកកាន់លោកនេតភត្រាតែម្ដងចាប
ាទខ្ញុំចង់ទួថាកលាការ អាចរងយុទ្ធសាស្ត្រហើយជនរងគ្រោះក្នុងឆ្នាំនឹងបានឆ្នាំណាបានដែរមួយ
ចាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកពូមានអ្វីបន្ថែមទៀត
ទេតឡាកាទី1ទី2តើតឡាកាអាចបោះអត្ថកថាវិការអាចនឹងបន្តទៅទៀតបានដែរឬយ៉ាងម៉េច
ចាអរគុណលោកពូចាជំរាបលាចាជូនពរលោកពូសុខភាពល្អចាចាអញ្ចឹងទេលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទយើងមាន097 77 90 751 055 55 092 89 089 និង012 999 095ចាសសូមជូនទៅលោកភក្ត្រាតែម្ដងមុននឹងទទួលជួបប្រិមិត្តបន្តទៀតចាស
បាទសូមអរគុណលោកពូដែលទូរស័ព្ទពីខាងប្រៃវែងក៏ដូចជាពីខាងប្រាវិហារតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាថវិកាជាការពិតគឺតុលាការយើងតែងតែជួបប្រទះនឹងបញ្ហាថវិកាដែលបញ្ហាថវិកានេះគឺជាឧបសគ្គមួយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាសម្រាប់ឆ្នាំ2014នេះតទៅយើងឃើញថាយន្តការមួយគឺត្រូវបានរកដើម្បីត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធានាថាតុលាការនឹងគឺនឹងមិនមានបញ្ហាជួបប្រទះនៅបញ្ហាកង្វះថវិកាទេទាំងភាគីជាតិនិងអន្តរជាតិហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2014នេះគឺសម្រាប់ភាគីជាតិរបស់យើងគឺយើងមានថវិកាដើររហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ2014នៅក្នុងខែ3គឺថវិកានេះដែលយើងទទួលបានពីការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណជា100,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ផ្ដល់នៅការបើកប្រាក់បៀវត្សជូនដល់មន្ត្រីបុគ្គលិកជាតិរបស់យើងសម្រាប់ឆមាសត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2014ហើយសម្រាប់ថវិកាដែលនៅសេសសល់សម្រាប់ដំណើរការក្នុងរយៈពេល9ខែទៀតនឹងគឺយើងទទួលបាននៅការធានាបញ្ជាក់ពីតំណាងអ្នកជំនាញការពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីវជាតិទទួលបន្ទុកសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងថាពួកគាត់នឹងធ្វើកិច្ចការងារនេះខិតខំប្រឹងប្រែងជាមួយនឹងតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីគៀងគរថវិកាដែលនៅសេសសល់នឹងដើម្បីបំពេញបង្គ្រប់ទៅលើគម្រោងថវិកាជាតិអញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំ2014យើងសង្ឃឹមថានឹងមិនមានការជួបប្រទះណាមួយនៅបញ្ហាកង្វះថវិកាទេហើយដំណើរការនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនហើយខ្ញុំបាទសូមពន្យល់បន្តិចតកតងជាមួយនឹងមូលហេតុអ្វីបានជាតុលាការនេះតែងតែជួបប្រទះនឹងបញ្ហាថវិកាគឺដូចអង្គភូមិញបានដឹងស្រាប់គឺតុលាការនេះអាចដំណើរការដោយការផ្ដល់នៅវិភាគទានស្ម័គ្រចិត្តថវិកាមួយចំនួនធំនឹងគឺដោយសារតែការផ្ដល់វិភាគទានស្ម័គ្រចិត្តពីក្រមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយដូច្នេះគឺនៅរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងយើងតែងតែដាក់ស្នើសុំនៅគម្រោងថវិកាហើយទទួលការអនុម័តពីក្រមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយបន្ទាប់មកប្រទេសម្ចាស់ជំនួយសន្យាផ្ដល់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយអ្វីដែលទទួលបានព័ត៌មានគឺនៅព្រឹកនេះគឺមានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់ស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញអំពីការដែលប្រទេសរាជរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានសន្យាផ្តល់ជំនួយថវិកាចំនួនប្រមាណជាកន្លះលានផោនមកដល់ភាគីជាតិនៃសាលាភាគីអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីដំណើរការកិច្ចការរបស់ខ្លួននេះគឺជាចំណុចមួយវិជ្ជមានក៏ជាដំណឹងមួយល្អសម្រាប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែរដែលយើងទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងថវិកាជាបន្តបន្ទាប់ហើយយើងសង្ឃឹមថាក្រមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយលោកនឹងសន្យាបន្តផ្តល់នូវការគ្រប់គ្រងថវិកានេះបន្ថែមទៀតសម្រាប់ដំណើរការតុលាការនេះឲ្យចាប់ចុងចាប់ដើមទី1ទី2តកតងជាមួយនឹងសំណុំរឿង002ខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាសំណុំរឿងនេះគឺគេបានបិទបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតយូរមកហើយសំណុំរឿងនេះគឺគេបានបញ្ជូនរឿងមកឲ្យជំនុំជម្រះហើយតាមនីតិវិធីគឺគេមិនអាចនឹងទទួលយកនៅការដាក់ពាក្យសារជាថ្មីឡើងវិញចំពោះអ្នកដែលចង់តាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីទេហើយតកតងជាមួយនឹងនីតិវិធីគឺបន្តទៅទៀតហ្នឹងគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងកំពុងតែរៀបចំផែនការសកម្មភាពដើម្បីឈានទៅដល់ការបើកសវនាការលើសំណុំរឿង002វគ្គទី2នេះហើយសួរថាតើចាប់ផ្ដើមនៅពេលណាពិតប្រាកដខ្ញុំអត់ទាន់អាចជម្រាបជូនច្បាស់នៅឡើយទេដោយសារតែអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងកំពុងតែ รีบจอมในภายการสกรรมอภิปรบคล้วนให้ในเปลนามุ้ยในขนมเปลชับชับขางมกนี้คือองจุ่มนุ่มจุ่มแร่ลูกหนึ่งชุ่มนำนังดอลซาเทระนาชนก็โดยเฉพาะพี่กี้แปะปอนอย่างนี้อมพีกาปาริชัยในกาบางสาวนาคาเลือดสมนองเรื่องส่วนส่วนปีแวดตีปีกบันท้ายเอาไว้ได้องจุ่มนุ่มจุ่มแร่กับปงบานหนึ่งกับปงเฟื้อคือผู้กอดกับปงใต้ดอสไลปัญหาจูบประจุมขณีจมุ่ยหนึ่งพี่กี้แปะปอนอย่างนี้ดำใบเลี้ยงจุ่มแร่ในปัญหาแต่งหลายมุ่นหนึ่งชิ้นตลอดการบางสาวนาคาขนมสมนองเรื่องส่วนส่วนปีแวดตีปีปัญหาแต่งนู้ดโดยเชียการสนาสมสดับสะใสเนี่ยจมเนียนยังดาวเหมือนดังรอดไปเวนี้ถ้าตาสะเพียกีมุยมุยนึกสนาสมสะใสประมาณดังใบสดับเนี่ยจมเนียนประมาณให้นึกดาวเหมือนดังรอดไปเวนี้เนี่ยนาคลาดได้นึกเตาลางจังคือจีกามุยได้เตากับน็อตขึ้นเหนือบานชมาหมดนึกล้างดอกกาสาวนาคาให้มุยเทียดแต่โตนึกวิสาลพิบถ้าวิสาลพิบในการจมลมจมแรงนึกเกอกับรัตตรมนาตาเมียนได้กับน็อตปปันน่ะดังไปดักเตือนนั่งคือเกรียบจอมพันการสกรรมเพียบนั่งโดยได้หลวงอมมาปีคังพระวิเฮียบานส่วนจังตาตาตลากาตาอาจหนึ่งกับน็อตบานที่ตาตาเนปีน่ะขนมกาปอยดุติทอยนี่ไอหลวงอมปีคังปรายเวงได้บานกับน็อตตาตาเปน่าเปิดประกอบบานจีมีนการจุ่มนมจุ่มแร่จังเราหุ่นมาดองเป็นนี่เราอมช่วงมันอาจจะมีจูนอมบานปีเอาการประชาชนเทศกบันไตมันติดเชียงมีในทาเมื่อเป็นนี่องจุ่มนุ่มจุ่มแรกกับปุ่งแต่รีบจอมแผ่นการสกรรมเพียบบอกลุ้นกอดหนึ่งจุ่มรีบจูนเอาไปกล้าวให้หายอย่าเลยนี่องจุ่มนุ่มจุ่มแรกสลายดมก็กับปุ่งแต่จอบรบวลในขนมกาผลเลื่อนกาสดเซซาครอมนำไปเชียนตะดอกาประกาศในแปะกระดาษชนะปีปอนดับบุญขังมุกให้ไว้ได้สำนัวปีคางพระวิหารมาทัตตาตลาการนี้อาจประดอยจุติทอเอาจุนรงครูในชนามนาบ้านจุ่มตีมุ้ยปีทาจุติทอเยอะเหมือนอายกับน็อตเจรูปเรียงเจียตุ่มโฮมบานเตกายุติทอปีทายุติทอมันเนี้ยมันเนี้ยสำหรับมนุษย์มันเนี้ยมันเนี้ยคือมีนสันทานเซิงขณีกบันท้ายเอาไว้ได้ตุลาการบานหนึ่งกับปงเทอร์นี่คือยื่นอนุวัตตามในเตวิธีฉบับดำไปเอาซาครอมได้เจนเตอร์นั้นคือกรุ๊ปเฮกีต่างอ๋อหนึ่งไอ้แต่ตัวเดียวบานในเตวิธีก็โดยเจียตามพลายฉบับให้ในขนมถาตาบะซึ่งจิตตลากาอัตถาวิกาตาอาจหนึ่งถือจอบแจงหรือมวยไอ้อัตบรรยมบาลจมเรียบจูนปิดดามให้ท่าสมัยชนามปีปอนดับบัวนี่คือปัญหาถาวิกาหะโดยเชียเมียนสถานอภิบาลอบันติดบริบทีบแต่หนึ่งชนามนมนหายยังสังคมท่าหนึ่งมันเมียนการจอบแจงนามวยหรือมวยก็พิบราระอู่นามวยเทพีผัวเกิดการสำคัญสำคัญจิตจารันกระพงแต่โรงจำสลากได้ไม่ค้อมในขนมกาบำเพ็ญบัตร
จ้าอากุณนันลูกในปัตราจันในเจดมนังละอสำหรับชนรงกรุพองได้จะลูกในนิสระปสันบาวมีนจำงอจะอาจบรรต่อจะหาตุรศัพท์มาการกรรมวิธียึงจะได้ประปอนตุรศัพท์โดยนิ่งชมบันจุมเรียบชูนมณีจะคือโซนดับพรำหาสพรำโซนปีกาสพรำโซนดับปีพรำบุญรอยกาสพรำบุญโซนกาสพรำโซนกาสพรำปีจัดสับกาสพรำปีรอยหาสมุยหนึ่งโซนแปดสพรำบุญพรำปีรอยสามสมุยพรำบุญรอยกาสพรำจะปีกรรมวิธียึงหนึ่งรงจำสวากุมลูกนิ่งพองได้อะไรนี่ตัวจูบบนต่อคางประปอนโซนกาสพรำปีจ้ะฮัลโหลจำเรียบสัวฮัลโหลฮัลโหลจ้าจ้าบานอัตวิญหายจ้าสมัติชีสไรอะไรนี่ติดตัวจุกคังโซนดับปีวิญมดองฮัลโหลจำเรียบสัวฮัลโหลจำเรียบสัวจ้า
ฮ
ั
ลโหลชื่อบายอง
จ้าจ้าลูกปู่
บ่าว่าจังสู้สมโนลงไปวัตรานี่มาหน่อย
บ้านจ้าสมเจริญ
บ่าจังสู้สมโนทางเจ้าอาติตะไม่บรรจุการไม่คลายของเราว่าได้จูรุมดูจีอังกระดูจีได้ได้ดูไอ้ดาวชินยังอ่านข้าวสู้ขนมจีสะใสบ้านเด้อ
จ้า
บ่าจังสู้มาลงไปการจัดสู้
อกุณจ่าจำเรียบเรียมันตอนบ้านสู้ชมพองจ่าบ้านดัดเตวิญหายจ่าลูกเนี่ยอาจหาตุรศัพท์จรูมบรรทออติดบ้านตัวตัวจุบคำประปอนส่วนดับปีดอดได้จ่าจำเรียบสู้จ่าฮัลโหลจำเรียบสู้คำประปอนส่วนดับปีฮัลโหล ឡូចាចាដូចជាមិនមានសំឡេងឆ្លើយតបទេសូមអធិស្ឋានផងចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់លោកអ្នកអាចហៅទូរស័ព្ទចូលរួមមកកាន់កម្មវិធីយើងចាដែលយើងបានផ្ដោតសំខាន់ចាទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ហើយអ្វីក្មិនរបស់យើងគឺលោកនេតភត្រាជាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទទួលជួបខាងប្រព័ន្ធ097ចាហៅលោកជំរាបសួរខាង097ជ
ំរាបសួរខ្លួន
ចាលោកពូជំរាបសួរចាប
ាទ
លោកពូសុំស្គាល់ឈ្មោះហើយនិងអាស័យដ្ឋានលោកពូផង
បាទខ្ញុំឈ្មោះតាអឿងនៅខេត្តស្វាយរៀង
ចាលោកពូមានចម្ងល់អីសុំអញ្ជើញចា
បាទចម្ងល់ចង់សួរពីរឿងកាត់ទោសស្មារតីក្រហមធ្វើតែយើងជាឆ្នាំមកហើយទៅមិនស្គាល់ដៃឆ្រៃសោះតែចង់ដឹងមើលតើថ្ងៃណាខែណាបានដឹងតែពូខ្ញុំស្ដាប់រត់យោលឺលោកគឺផលនួនជាហ្នឹងគាត់ថាគាត់មានដឹងអីទេការធ្វើការសម័យនោះគាត់នឹងកម្មពិធាធ្វើការខ្ចោលគាត់មានធ្វើការអីទេគាត់ថាគាត់មានទោសដែររឿងយ៉ាងម៉េចគាត់ដោះសារយ៉ាងហ្នឹងបាទសូមជម្រាបលាគួយ
ចាជម្រាបលាលោកពូចាអរគុណចាឥឡូវនេះទទួលជួបប្រិយមិត្តខាងប្រព័ន្ធចាស់សូមអធិស្ឋានខាង016ចាស់ហៅលោជំរាបសួរចាស់បានដាច់ទៅវិញហើយសូមអធិស្ឋានសូមហៅទូរស័ព្ទជួមសាជាថ្មីចាស់ទទួលជួបខាង012ចាស់ខាង015ចុះចាស់ដោយសារតែគាត់ព្យាយាមហៅទូរស័ព្ទមកច្រើនដងហើយហៅលោជំរាបសួរហៅលោជំរាបសួរខាង015ហៅហៅជំរាបសួរចាអាឡូទទួលខាងនឹងខ្ញុំបានទេចាសូមអធិស្ឋានឥឡូវនេះទទួលជួបប្រិមិត្តខាងប្រព័ន្ធ012វិញម្ដងចាជំរាបសួរ
ចាចាជំរាបសួរចា
ចាអ្នកបងជំរាបសួរចា
សូមខ្ញុំចង់សួរអ្នកមុនខ្ញុំបានស្ដាប់ទូបាយន់ម្ល៉េះទៅស្ដាប់អឺបងអស្ចារ្យលីដែរឥឡូវខ្ញុំចង់សួរថាខ្ញុំចង់ប្តឹងតើដាក់ពាក្យទៅខាងណាវិញអញ្ចឹង
ចង់ប្តឹងរឿងអីបងបាទ
ប្តឹងខ្មែរក្រហមបើថាបងប្អូនអីស្លាប់មកចង់ប្តឹងទៅខាងអឺកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមនេះ
ណាបងនៅខាងខេត្តណាបាទ
មិនដឹងទេ
តែមុនន
ៅខេត្តរតនគិរីចា
បាទអរគុណចាំស្ដាប់ខ្ញុំបកស្រាយបាទ
អរគុណជម្រាបលាចាចាអញ្ចឹងទេសូមជូនទៅលោកភក្ត្រាតែម្ដងបន្តិចទៀតនឹងទទួលជួបប្រិយមិត្តយើងបន្តទៀតចាសូមលោកអ្នករងចាំបន្តិចសិនចា
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរលោកមួយដែលមិនទាន់ដែលបានបង្ហាញឈ្មោះហើយនឹងមកពីខេត្តណានោះគឺតកតងមួយថាតើតឡាការអាចកោះហៅអតីតខ្មែរក្រហមមួយចំនួនមកធ្វើការសាកសួរក្នុងនាមជាសាកសិដែលបានដែលឬមួយក៏អត់ទីមួយខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ថាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតឡាការកម្ពុជាបានបង្កើតឡើងដោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិហើយតឡាការនេះគឺមានយុត្តាធិការនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើជនពីរចម្ពុះទី1ទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងទី2ទៅលើអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងក្រឹតកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី17មេសា1975ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ចំពោះជនទាំងឡាយណាដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការនេះគឺគេនឹងមិនធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទេហើយនរណាជាអ្នកកំណត់ថាតើនរណាជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងក្រឹតកម្មធ្ងន់ធ្ងរគឺចៅក្រមដែលគាត់ជាអ្នកកំណត់អំពីអត្តសញ្ញាណនេះ ហើយចំពោះការកោះហៅសាក់សីជាអតីតមេជាអតីតខ្មែរក្រហមមកធ្វើការសាក់សួរហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើនាពេលកន្លងមកហើយនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿង001ដែលមានអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងក៏ដូចជានៅក្នុងសំណុំរឿង002ដែលយើងបានកោះហៅដែលក្នុងនាមជាសាក់សីហ្នឹងគឺជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមមួយចំនួនដែលបានដឹងបានលឺបានឃើញនិងបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការអនុវត្តកិច្ចការនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបខ្មែរក្រហមនោះដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមបង្ហាញនៅផុសតាងកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតតកតងជាមួយនឹងដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាឆ្លើយតបទៅនឹងតកតងនឹងបទចោតប្រកាន់នានានោះហើយនៅក្នុងការកំណត់សាក់សីនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាសាក់សីអ្នកជំនាញហើយនឹងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីដែលត្រូវកោះហៅមកធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏ដូចជាផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅតុលាការនេះគឺត្រូវរក្សាជាការសម្ងាត់រហូតទៅដល់គាត់បង្ហាញវត្តមាននៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងទើបអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកទាំងនោះត្រូវបានបង្ហាញនេះគឺជាគោលការណ៍ច្បាប់ហើយខ្ញុំសូមមិនលើកឈ្មោះសាក់សីណាមួយទេហើយពីព្រោះថាជាគោលការណ៍សម្ងាត់នៅក្នុងការរក្សាសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខសម្រាប់សាក់សីហើយការកំណត់សាក់សីនេះទៀតសោតគឺអាស្រ័យទៅលើអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងហើយភាគីពាក់ព័ន្ធនានាគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការស្នើសុំនៅឈ្មោះសាក់សីដែលនឹងត្រូវឡើងមកបង្ហាញផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះក៏ប៉ុន្តែដូចជាករណីក្នុងសំណុំរឿង002កន្លងទៅនេះគឺលោកនួនជាបានស្នើសាក់សីរហូតទៅដល់ជាង500នាក់ហើយភាគីសហប្រាជ្ញាមានសាក់សីជាច្រើនរូបដែរហើយជនរងគ្រោះក៏មានសាក់សីជាច្រើនរូបដែរដែលត្រូវស្នើសុំក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចថាតើយកសាក់សីប្រមាណរូបគឺជាការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងហើយសាក់សីនោះគឺរក្សានៅអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួននេះខ្ញុំចង់និយាយតាក់ទងជាមួយនឹងសាក់សីទី2តាក់ទងនឹងថាតើដំណើរការតុលាការនឹងដំណើរការយូរហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ដាច់ស្រេចសោះថាតើនៅពេលណាបានចប់សពគ្រប់លោកតាមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងគឺលោកតាអឿនគឺតុលាការកំពុងតែដំណើរការនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីយើងបានបញ្ចប់សំណុំរឿង001ដែលមានជនជាប់ចោតមួយរូបគឺលោកកាំងកេជៀវហៅដូចរួចហើយហើយបានផ្ដន់ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារជនជាប់ចោតនេះពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំពោះអំពើឧក្រិដ្ឋដែលគាត់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ហើយត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសកំហុសហ្នឹងឧក្រិដ្ឋដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តនៅគុកទួលស្លែងនិងបឹងជើងឯកចំពោះការស្លាប់មនុស្សប្រមាណជាជាង 10,000 នាក់នៅទីនោះហើយចំពោះសំណុំរឿង002នេះគឺយើងបានបំបែកជាកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីជាសំណុំរឿងតូចតូចដែលនៅក្នុងនោះគឺយើងមានសំណុំរឿង002វគ្គទី1សំណុំរឿង002វគ្គទី1ដែលមានជនជាប់ចោត2រូបគឺលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផននេះបានបិទបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះក្តីហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលទី1នេះបិទតាំងពីខែតុលាមកម្លេះហើយឥឡូវនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងកំពុងតែសរសេរសាលក្រមហើយសាលក្រមនេះនឹងត្រូវប្រកាសនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014ខាងមុខអញ្ចឹងលោកតាចាំរងចាំស្ដាប់ទៅថាតើអង្គជំនុំជម្រះសម្រាប់រកឃើញទោសកំហុសឬមួយក៏មិនរកឃើញទោសកំហុសចំពោះជនជាប់ចោតទាំងពីររូបយើងនឹងអាចដឹងនៅពេលនោះហើយហើយបន្ទាប់មកអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងកំពុងតែបន្តដំណើរការនីតិវិធីលើសំណុំរឿង002វគ្គទី2ដែលផ្ដោតទៅលើអង្គហេតុដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងដីកាដំណោះស្រាយដែលបញ្ជូនដោយអង្គដោយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីអញ្ចឹងគឺយើងកំពុងតែបន្តដំណើរការនីតិវិធីជាបន្តបន្ទាប់នេះមិនមែនជាការចង់ពន្យាពេលឬមួយក៏អ្វីទេហើយសូមបងប្អូនជាប្រដ្ឋមេត្តាស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់តាមតាអាចធ្វើទៅបានដើម្បីឲ្យយល់បានដឹងជៀសវាងការយល់ច្រឡំណាមួយអំពីដំណើរការតុលាការនេះបាទ
ចាអរគុណចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់អាចបន្តការចូលរួមបានតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់យើងចាដែលយើងនឹងទទួលជួបចា
បាទហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចទៀតបាទតកតងជាមួយនឹងបងស្រីមកពីខាងរតនគិរីដែលបងស្រីចង់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកកាន់តុលាការនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាសំណុំរឿង001ដែលមានអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងបាន ចប់សពគ្រប់ហើយគឺមិនមានការទទួលពាក្យបណ្ដឹងទៀតទេសំណុំរឿង002ក៏ដូចគ្នាដែរគឺមិនមានការទទួលពាក្យបណ្ដឹងទេក៏ប៉ុន្តែមាននៅសំណុំរឿង03និង04ដែលសំណុំរឿងទាំងពីរនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដែលគាត់កំពុងតែដំណើរការនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតមួយចំនួនអញ្ចឹងគឺការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅទទួលសម្រាប់ករណីពីរនេះហើយបើសិនជាបងស្រីចង់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអីនោះគឺសូមបងស្រីតាក់ទងជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដោយផ្ទាល់ដែលនៅទីនោះដូចជាអង្គការអាត6អីជាដើមគឺអាចតាក់ទងទៅអង្គការនេះដើម្បីជួយសម្រួលនៅក្នុងការរៀបចំសំណុំបែបបទដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកកាន់តុលាការខ្មែរក្រហមបាទ
ចា៎ហើយព័ត៌មានបន្ថែមចាអ្នកបងអាចតាក់ទងទៅកាន់អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះចាដែលលេខទូរស័ព្ទ023 86 15 31ចាឥឡូវនេះទទួលជួបប្រិមិត្តយើងបន្តទៀតចាខាងប្រព័ន្ធ097ចាហៅលូជំរាបសួរហៅលូជំរាបសួរចាបានដាច់ទៅវិញហើយឥឡូវទទួលជួបខាង012វិញសូមជំរាបសួរខាង012
បាទមេសួរ
ចាជំរាបសួរលោកពូលោកពូអញ្ចឹងហៅទូរស័ព្ទមកពីខាងណាដែរហើយឈ្មោះអីដែរចាទ
ៅព្រះវិហារឈ្មោះសុក
ចាលោកពូសុកខាងព្រះវិហារអរគុណលោកពូដែលបានទូរស័ព្ទចូលរួមហើយលោកពូមានអីចម្ងល់អីចាសូមអញ្ជើញតែម្ដង
ខ្ញុំនិយាយមកហើយពេលបងធំទី3ទី4គេកាត់តោងហើយណា
ចាមានសំណួរអីផ្សេងទៀតទេលោកពូ
មានអីមានដល់ប៉ុណ្ណឹង
ចាអរគុណចាជម្រាបលាចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់អាចហៅទូរស័ព្ទចូលរួមបន្តក្នុងកម្មវិធីយើងបានចាដែលវាគ្មិនរបស់យើងគឺមានលោកនេតភត្រាជាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឥឡូវនេះទទួលជួបខាង097ចាសជម្រាបសួរប្រិយមិត្តខាង097ចាសជម្រាបសួរប្រិយមិត្តខាង097ចាសសូមអធិស្ឋានខាង097ហើយបីដូចជារអារអួលចាសទទួលជួបខាង012វិញហៅលូជម្រាបសួរហៅលូជម្រាបសួរចាសជម្រាបសួរលោកពូចាសសូមស្គាល់ឈ្មោះផងហើយលោកពូចេញហៅទូរស័ព្ទពីខេត្តណាដែរ
បាទខ្ញុំយើងមកចេញពីខេត្តកំពង់ចាមទៅ
ចាអរគុណលោកពូដែលបានចូលរួមលោកពូសូមចេញលើកជាសំណួរតែម្ដងចា
បាទខ្ញុំដូចគ្នាទៅតាក់ទិននៃនឹងសំណួរអីនេះទេបងក្រាន់ថាសូមអរគុណដែរនឹងលោកកត្រាបានអត្ថាធិប្បាយសម្រាប់ជូនញាតិមិត្តនឹងលោកយាយលោកតាឲ្យបានស្ដាប់ពីបញ្ហាសាលាក្រែងថ្មីក្រហមនេះគឺថាវាដូចជាច្បាស់លាស់និងសម្រាប់ជាតិយើងហើយហើយទី1ទីរឿងបញ្ហាកាត់ទោសមេដឹកនាំវាជាប់ទៅតាក់ទិនទៅនៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់តុលាការរួចអស់ហើយហើយបងប្អូនដែលមួយចំនួនគាត់មិនទាន់យល់ពីច្បាប់ទម្លាប់ដែលគេជំរាបជូននេះគាត់សួរសំណួរដោយក្បត់ក្បត់ចេញមកនឹងធ្វើឲ្យដំណើរការរបស់ជាតិយើងឬមួយបើមិនច្បាស់នៅក្នុងវិទ្យាការអ្វីមួយទៅយើងគុំទៅសួរនាំតែរំឲ្យរំខាននៅកិច្ចការដែលដំណើរការជាតិយើងកំពុងតែឈានទៅមុខនឹងហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដែរនឹងអ្នកស្រីសម្របសម្រួលបានមានស្មារតីរឹងមាំល្អនេះវាចំពោះជាតិយើងយើងត្រូវតែស្គាល់កលៈទេសៈណាមួយដែលសម្រាប់រីកចម្រើនជាតិហើយដូចបងណានៅទីកំពង់ធំមកចឹងដូចជាអត់ស្គាល់នឹងសំណួរគេនិយាយដើមចេញពីស្អីស្អីអានឹងគេហៅថាមនុស្សសម្រាប់បង្ករឿងនៅបញ្ហាដំណោះអ្វីមួយនៅក្នុងច្បាប់ទម្លាប់ជាតិដែលកំពុងតែអនុវត្តយ៉ាងល្អប្រសើរនេះហើយក៏សូមអរគុណអ្នកស្រីហើយនិងលោកប្រធានសូមជម្រាបល
ាអរគុណចា
៎អរគុណលោកពូបាទ
ចា៎ជម្រាបលាឥឡូវនេះទៅទួលជួបខាង097បន្តទៀតចា៎ហៅលូជម្រាបសួរខាង097ហៅលូចា៎ហៅលូជម្រាបសួរចា៎ចា៎លោកពូទទួលខាងខ្ញុំបានច្បាស់ទេ
ជួបបានដែរស្ដាប់មកទៅស្មាន
ចា
៎ឡូ
លោកពូអាចលើកជាសំណួរតែម្ដងទៅចាស់ដោយសារតែពេលវេលាយើងក៏ខ្លីហើយស្ដាប់មិនសូវច្បាស់អញ្ចឹងអាចលើកជាសំណួរបាន
តាមយកយល់ច្បាស់ដល់តែឲ្យពូអាចច្បាស់ចុះ
ចាលោកពូអាចស្ដាប់តាមវិទ្យុចាលោកពូលើកជាសំណួរតែម្ដង
បាទថាតំទៅទោះថាតើតលាតាខ្មែរក្រមនឹងសម្រាប់កាត់ទូដែលមានយ៉ាងខ្ញុំសម័យពពប្រមាណយ៉ាងហ្នឹងចាស់ចិត្តងាប់បោះថាយើងតាមកាត់បានទេ
ចាអរគុណចា
យើងឡងចាស់កាន់ជារៀទៅហើយយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យជនរងគ្រោះពីសម័យខ្មែរក្រមនឹងច្រើនណាស់រាប់លានអ្នកគឺវាទៅទាំងនឹងរាប់អស់អត់មានការកាត់ទូនឹងដូចជាតមកជាដើមជាទៅតជាប់ហើយចាស់ជារៀដែរដែរមិនកាត់ទូនឹងទៅជំនួសទូប៉ុណ្្នឹងឯងណាអ្នកស្រី
ចាអរគុណលោកពូចាជំរាបលាចាចាស់ដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីហើយចាអញ្ចឹងទេសូមជូនទៅលោកភក្ត្រាតែម្ដងហើយចាស់សំណួរប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេចាស់សូមលោកអាចជម្រាបជូនសាជាថ្មីចា
បាទសូមអរគុណហើយសូមអរគុណលោកពូម៉ាប់មកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមតាមពិតខ្ញុំមកពីកំពង់ចាមដូចគ្នាទេហើយសូមអរគុណចំពោះការចាប់អារម្មណ៍របស់លោកពូចំពោះការលើកឡើងរបស់ប្រិមិត្តផ្សេងៗហើយតាក់ទងជាមួយនឹងសំណួរអំបញ្ញមិញនេះអំពីការវ័យចាស់របស់ជនជាប់ចោតពេលណាត្រូវបញ្ចប់ឬមួយអីនេះសំណួរនេះគឺខ្ញុំគិតថាជាសំណួរដែលជាច្រើនមើលលើកហើយហើយខ្ញុំបានបកស្រាយជម្រាបជូនជាច្រើនដងដែរហើយតាក់ទងជាមួយបញ្ហានេះទី1យើងទទួលស្គាល់អំពីឧបសគ្គនៅចំពោះមុខរបស់តុលាការគឺទី1បញ្ហាវ័យចាស់របស់ជនជាប់ចោតលោកនួនជាមានអាយុ87ឆ្នាំហើយនៅពេលនេះហើយលោកឃីវសំផនក៏មានអាយុ82ឆ្នាំដែរហើយឧបសគ្គទី2គឺបញ្ហាកង្វះថវិកាហើយតុលាការកំពុងតែបំពេញដំណើរការនីតិវិធីរបស់ខ្លួនស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់ត្រឹមត្រូវតាមពិតបងប្អូនជាបរតគាត់បានលើកឡើងថាយើងមានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់ហើយហេតុអីបានជាចាំបាច់ត្រូវពន្យាពេលទៀត
ចា៎
ខ្ញុំបាទសូមជំរាបថាយើងនិយាយវាចេះតែស្រួលថាមានផុសតាងហើយហេតុអីបានជាយើងមិនព្រមដាក់ទោសកំហុសទៅឬមួយក៏បើថាដោះលែងទៅខ្ញុំបាទមុននឹងយើងហ៊ានថានិយាយថាដាក់កំហុសឬមួយក៏ដោះលែងហ្នឹងគឺត្រូវឆ្លងកាត់នៅដំណើរការនីតិវិធីសិនបើទោះបីជាយើងដឹងថាមានកើតឡើងនៅផោះតាងមានការសម្លាប់ឬមួយក៏មានផោះតាងជាអត្តធិធរបស់ជនរងគ្រោះឬមួយក៏អីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវការអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់យើងអត់អាចលេងតាមផ្លូវកាត់បានទេអញ្ចឹងគឺតុលាការកំពុងតែអនុវត្តតាមនីតិវិធីនេះហើយសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាអត់ធ្មត់បន្តទៀតពីព្រោះយើងកំពុងតែបំពេញដំណើរការនីតិវិធីនេះហើយណាលោកពូលោកអ៊ំមាមីងទាំងអស់ដែលថាយើងខ្ញុំយល់អំពីការចង់បានដ៏ឆាប់រហ័សប៉ុន្តែសូមឲ្យផ្ដល់នៅពេលវេលាក៏ដូចជាការយោគយល់ទៅដល់តុលាការដើម្បីយើងអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ត្រឹមត្រូវកុំឲ្យថាជនរងគ្រោះគាត់អះអាងថាគាត់ជនរងគ្រោះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់គាត់គឺថាគាត់សុទ្ធតែត្រឹមត្រូវទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលជន់ជាប់ចោតគឺសុទ្ធតែខុសទាំងអស់ថាអត់ទេតុលាការយើងមិនមែនធ្វើអញ្ចឹងទេគឺយើងថ្លឹងហេតុនឹងផលយកច្បាប់មកពិនិត្យដើម្បីវាយតម្លៃថាតើអ្នកដែលគេចោតប្រកាន់ហ្នឹងវាពិតជាខុសមែនទេហើយបើខុសតាមច្បាប់ណាហើយវាមានផុសតាងអីខ្លះដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យការសម្រេចសេចក្តីមួយហ្នឹងវាមានយុត្តិធម៌ពីព្រោះពាក្យយុត្តិធម៌នេះបងប្អូនជាប្រដ្ឋស្រឡាញ់ណាខ្ញុំសួរបងប្អូនជាប្រដ្ឋថាចង់បានយុត្តិធម៌អត់សិតតែចង់បានហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយុត្តិធម៌នេះគឺមិនមែនសម្រាប់តែខ្លួនយើងម្នាក់ឯងទេគឺពាក្យថាយុត្តិធម៌គឺត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងទាំងជនរងគ្រោះទាំងជនជាប់ចោតព្រោះជនជាប់ចោតក៏គាត់ចង់ទាមទារយុត្តិធម៌ដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវអនុវត្តនីតិវិធីហើយនីតិវិធីនេះគឺយើងត្រូវការពេលវេលាដើម្បីយើងពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងធ្វើការសម្រេចដើម្បីកុំឲ្យមានការឆ្លោះឆ្លោយហើយមួយទៀតដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនៅពេលនេះគឺទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងជាង30ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការរកផុសតាងយើងត្រូវការទៅជួបអ្នកដែលអនុវត្តនឹងផ្ទាល់ហើយត្រូវការប្រមូលនៅឯកសារផ្សេងៗដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើអ្វីដែលបានកើតឡើងពិតប្រាកដនៅពេលនោះហើយមាននរណាខ្លះបានដឹងឮហើយហេតុអីបានជាគេធ្វើការសម្រេចយ៉ាងដូចនេះអញ្ចឹង ការចំណាយពេលវេលាទៅលើកិច្ចការទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាដំណើរការនៃការពន្យាពេលឬមួយក៏យឺតយូរអីណានោះទេលោកពូអ៊ំពូមីងគឺសូមមេត្តាយោគយល់យ៉ាងដូចនេះហើយយើងនឹងបន្តដំណើរការនីតិវិធីរបស់យើងបន្ថែមទៀតដើម្បីពន្យឺតដំណើរការការជំនុំជម្រះក្តីនេះឲ្យបានចប់ឲ្យឆាប់តាមតែអាចធ្វើទៅបានពួកយើងខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងដូចនេះបាទ
ចាអរគុណលោកនេតភត្រាចាអញ្ចឹងទេដោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចាលោកបានជ្រាបតាមរយៈប្រសាសន៍របស់លោកនេតភត្រាថាយើងចង់បានឲ្យបានឆាប់ឲ្យបានលឿនណាស់ប៉ុន្តែចាគឺឧក្រិដ្ឋកម្មនេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់តាក់ទងទៅនឹងដល់មនុស្សជាតិចាគឺការបលាយឲ្យសម្លាប់មនុស្សច្រើនរហូតទៅដល់រាប់លានអ្នកឯណោះអញ្ចឹងទេត្រូវការភាពយុត្តិធម៌អញ្ចឹងត្រូវតែធ្វើទៅតាមនីតិវិធីរបស់ច្បាប់ដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីហើយចាលោកមានអ្វីជាចុងក្រោយដើម្បីឲ្យជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចា
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់បានព័ត៌មាននេះគឺសូមមេត្តាបន្តតាមដានទៅទៀតតាមវិទ្យុបាយ័ននេះរៀងរាល់ថ្ងៃពហុវេលាម៉ោង12ដល់ម៉ោង1រសៀលគឺអំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់នឹងទទួលបានព័ត៌មានអំពីការវិវត្តថ្មីថ្មីជុំវិញដំណើរការតុលាការហើយមួយវិញទៀតបើសិនជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចង់អញ្ជើញមកទស្សនាដំណើរការទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសូមតាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខទូរស័ព្ទ012 488 156បាទយើងខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនឲ្យបងប្អូនអាចរៀបចំបងប្អូនជាបរតលោកមេឃុំឬមួយក៏លោកនាយកសាលាចង់ឲ្យបងប្អូនជាបរតក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សមកទស្សនកិច្ចនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសូមតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទ012 488 156ហើយយើងអាចនឹងរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានផ្ដល់នៅសេវាដឹកជញ្ជូនដល់អថ្លៃរួមនឹងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនផងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនចំណាយថវិកាមួយរៀលកុំឲ្យចំណាយថវិកាហ្នឹងគឺយើងអាចរៀបចំពីចំនួនប្រជាជនហ្នឹង150អ្នកអីឡើងទៅ100អ្នកឡើងទៅគឺយើងនឹងផ្ដល់ជូននៅសេវាដឹកជញ្ជូនដល់ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់បងប្អូនជាប្រវត្តិសូមតាក់ទងបាទសូមអរគុណ
ចា៎ដោយសារតែពេលវេលាយើងឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាស់សូមគ្រប់លាលោកអ្នកត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនយើងវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលអរគុណលោកអ្នកដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់រាល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុយើងសូមគ្រប់ជូនពរសូមឲ្យលោកអ្នកជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ពេលវេលាគណៈនេះលោកនេតភត្រានិងខ្ញុំចារ្យាសូមអរគុណសូមគ្រប់លាចា៎